Χαίρομαι που είμαι ανάμεσά σας. Μπορεί να μην σας βλέπω συχνά, αλλά όταν θα βρεθούμε στον ουρανό, πιστεύω, θα βλεπόμαστε κάθε στιγμή. Οπότε πρέπει να κάνουμε υπομονή μέχρι τότε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Να ασχοληθούμε με κάτι που είναι ο Λόγος του Θεού. Είναι κάτι πολύ μεγάλο. Προσωπικά, τον τελευταίο καιρό βλέπω ότι είναι τεράστιο αυτό που έχει γίνει στη ζωή μας. Και εμείς είμαστε πολύ μικροί μπροστά σε αυτό. Είναι όσο το σύμπαν σε έκταση και εμείς είμαστε μία μπίλια μπροστά του. Δεν αξίζουμε ότι θα αξίζουμε ποτέ για να μπορέσουμε να φτάσουμε αυτές τις καταστάσεις που ο Θεός έχει ετοιμάσει για μας. Και θα πρέπει οπωσδήποτε, πιστεύω, με όλα αυτά που γίνονται γύρω μας, γιατί είναι γραμμένα μέσα στο Λόγο του Θεού και είναι γραμμένα γιατί στεναχωρηθήκαμε πολύ με αυτά που γίνηκαν με τις φωκιές, αλλά ο Θεός έχει πει κάτι που το περνάμε στα ψηλά. Εάν δεν μετανοείτε, ομοίως θα απολεστείτε. Και θυμάστε τον πύργο του Σιλοάμ που είπε και του Πιλάτος έσφαξε τους πιστούς μαζί με τα σφάγια όλα μαζί με στο ναό. Δηλαδή, αν ο άνθρωπος δεν μετανοεί, η διαφορά με τον κόσμο σε εμάς είναι ότι εμείς πιστεύουμε στον Θεό και επειδή έχουμε το φως, φέγγει, βλέπουμε τα λάθη μας, τα αναγνωρίζουμε και αλλάζουμε με τη βοήθειά του. Αυτή είναι η διαφορά, καμία άλλη. Οπότε βελτιωνόμαστε και θα μας πάρει στην προσπάθεια. Εδώ όμως γίνεται πολλά λάθη γιατί ο λόγος δεν χωράει σε εμάς. Δηλαδή το διαβάζουμε αλλά περνάει. Δεν μένει μέσα για να μπορέσει να φέρει το αποτέλεσμα που χρειάζεται. Και ο Θεός να μας βοηθήσει και με αυτό θα ασχοληθούμε και σήμερα. Πηγαίνετε 1037 σελίδα, είναι Εφεσίους επιστολή, το στίγμα κεφάλαιο. Να δούμε ένα εδάφιο. Το στίγμα κεφάλαιο, το 12 εδάφιο. Διότι δεν είναι υπάλληλοι μόνο εναντίον εις αίμα και σάρκα, αλλά εναντίον τους αρχάς, εναντίον στις εξουσίες, εναντίον στους κοσμοκράτορα στους σκότους του αιώνος τούτου, εναντίον στα πνεύματα της πονηρίας εν της επουρανίας. Τι λέει τώρα εδώ? Αυτό με προβληματίζει πάρα πολύ, γιατί έχω κάνει λάθη εν σχέση με αυτό το εδάφιο πολλά στη ζωή μου. Επικεντρωνόμουν σε ανθρώπους πολλές φορές. Για πράγματα που γινόταν ανάποδα στη ζωή μας μέσα. Ενώ ο Θεός τα έφερνε αυτά στη ζωή μας, ο ίδιος τα επέτρεπε, για να δώσουμε κάποιες εξετάσεις και να δούμε τα πράγματα όπως τα βλέπει αυτός, όχι όπως εμείς. Και μας λέει εδώ ότι ό,τι και αν συμβεί στη ζωή σας, μην τα βάλετε με τους ανθρώπους. Ό,τι και αν συμβεί. Μα ξέρεις, αυτός μου κάνει εκείνο, θέλει να με σκοτώσει, θέλει να μου κάνει. Μην τα βάλεις με ανθρώπους. Εγώ έχω τον έλεγχο του ουρανού και της γης. Αυτό δεν το καταλάβαινα, ούτε το κατάλαβα. Αλλά τώρα τελευταία, ας πούμε, ο Θεός επενέβη για κάποια πράγματα στη ζωή μέσα, βγήκε αυτό στην επιφάνεια και από εκείνη τη στιγμή και έπειτα κατάλαβα ότι αν αυτή τη στιγμή υπάρχει μπροστά εμπόδιο, πρέπει να γονατίσω και να ζητήσω το Θεό που το επιτρέπει να μου αποκαλύψει το γιατί, για να αλλάξω εγώ, να ανοίξει η πόρτα να περάσω. Όχι να πολεμήσω το εμπόδιο το οποίο υπάρχει μπροστά μου. Και αυτό βέβαια ο Θεός το λέει, αλλά εμείς δεν το καταλαβαίνουμε πολλές φορές. Θα διαπιστώσουμε ότι στη δυσκολότερη στιγμή της ζωής του ο Κύριός μας είπε κάτι που δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει εσείς, αλλά όμως είναι αυτό που λύνει αυτό που είπαμε τώρα και το επισημοποιεί πάρα πολύ. 931 σελίδα, αν θέλετε μην πάτε, αναφέρει στο 34. Και ούτε λίγο το πολύ μας λέει ο Κύριός μας ότι βρίσκεται στη χειρότερη στιγμή της ζωής του, είναι στο σταυρό επάνω, και αναφέρει στο 34 και λέει εδώ: ο δε Ιησούς έλεγε, Πάτερ, συγχώρησον αυτούς, δεν εξεύρωσε τι πράτουση. Ποιοι ήταν αυτοί που προσευχότανε? Οι Ρωμαίοι το σταύρωσαν και τον κοροϊδεύαν. Οι αρχιερείς πέρναγαν μπροστά του και όλοι οι υπόλοιποι φαρισαίοι και οτιδήποτε. Άλλους έστω τον εαυτό του δεν μπορεί να σώσει, αν είσαι Θεός κατέβα από εκεί και όλα αυτά που ξέρετε. Και τι λέει εδώ? Δεν ξέρουν τι πράττουν. Αυτό με προβλημάτισε πάρα πολύ. Δολοφονούν ένα άνθρωπο αθώο και δεν ξέρουν τι κάνουν. Έχουν παραδοθεί σε μια άλλη κατάσταση η οποία τους σωθεί να κάνουν κάτι που οι ίδιοι δεν ξέρουν τι κάνουν. Το παίρνουμε πιο απλά το θέμα τώρα. Αυτοί είναι οι Φαρισαίοι, είναι οι αρχιερείς. Δηλαδή γεννηθήκανε, μεγαλώσανε σε αρχιερατικές οικογένειες και υπηρετούσαν τον εχθρό. Δεν ήταν ειλικρινής. Βλέπουμε ορισμένα μαργαριτάρια μέσα στο λόγο. Ο Νικόδημος είναι μαργαριτάρι, ο οποίος πηγαίνει το βράδυ και του λέει: «Ξέρομαι ότι είσαι ο δάσκαλος από το Θεό». Ένα μαργαριτάρι βλέπει αυτόν που υπηρετεί, αυτόν που αγαπάει, τον βλέπει σαν δάσκαλο, όχι σαν ήλιος που είναι, όχι σαν ιατρός των ψυχών και των σωμάτων, όχι αυτός ο οποίος θα τον ευεργετήσει και θα τον σώσει. Και λέμε πώς υπάρχει αυτό το πράγμα στους ανθρώπους μέσα. Και αν το παρατείνουμε λίγο περισσότερο, αν πάμε στο Ματθαίο που δεν πηγαίνεται, Ι14, λέει ο Ιησούς Χριστός κάτι πολύ μεγάλο: «Αφήσατε αυτούς, είναι οδηγοί τυφλοί τυφλών. Τυφλός δε τυφλών αν οδηγεί, αμφότερης βόδων θέλει σε πέσει». Λέει για τους θρησκευόμενους, αυτούς που τον περιμένανε, οι οποίοι τον σταυρώσανε, και λέει ότι είναι τυφλοί. Από ό,τι βλέπουμε τώρα, κρατάμε το τυφλί. Αν πάρουμε το Φαρισαίο, το Σίμωνα από τον εφώναξε στο σπίτι του, τον ταΐσει, και πήγε η γυναίκα και είπε στα πόδια του, γιατί έπλαινε τα πόδια με τα δάκρυά της και του σκούπιζε με τα μαλλιά, καταλαβαίνουμε αμέσως ότι ο Σίμωνας, ο οποίος είναι αμαρτωλός όπως αυτή η γυναίκα, τι κάνει? Κρίνει το φως. Κρίνει τη δόξα του σύμπαντος. Κρίνει το Θεό μπροστά του και δεν έχει μάτια να τον δει. Είναι τυφλός. Και ενώ τον κάλεσε γιατί εντυπωσιάστηκε με τον τρόπο του, εκεί είναι τυφλός. Και κρίνει το φως, αυτός που είναι στο σκοτάδι. Και είναι βεβαιωμένος γι' αυτό. Και αν πάρουμε τον άλλο Φαρισαίο στο ναό, λέει: «Δεν είμαι σαν γι' αυτόν, είμαι κάτι διαφορετικό». Οπότε καταλαβαίνουμε μέσα ότι ο εγωισμός και η υπερηφάνεια και τα συμφέροντα τα γήινα είναι αυτά που τυφλώνουν τον άνθρωπο. Και όμως είναι πιστός, αγαπάει το Θεό, νηστεύει, αποδεκατίζει, κάνει τα πάντα, αλλά χωρίς Θεό, και δεν ξέρει ποιος είναι ο Θεός. Τον βλέπει μπροστά του και δεν τον αναγνωρίζει, αλλά θέλει να τον βγάλει από τη μέση γιατί πάει ενάντια στα συμφέροντά του. Και βλέπουμε ότι οι Ισραηλίτες είναι ένας λαός που είχε σεβασμό, υποτίθεται, προς τον Θεό. Δεν ήταν ασεβής, αλλά όμως ήταν τυφλός. Οι Ισραηλίτες όταν γύρισαν από την Βαβυλώνα, απεφάσισαν μαζί, καθώς συζήτησαν γιατί έγινε αυτό το περιστατικό και φτάσανε στην Βαβυλώνα, και όλοι είπαν επειδή είχαν πολλούς θεούς. Οπότε αποφασίσαν να φτιάξουν μια καινούργια τάξη ανθρώπων ανάμεσά τους, που τους ονομάσαν γραμματείς, και οι γραμματείς δεν ήταν τίποτα άλλο παρά μορφωμένοι άνθρωποι που ήξεραν τον νόμο και είχαν υποχρέωση σε όλες τις τάξεις που ήταν το Ισραήλ να διδάσκουν το λαό να μην ξαναπάει στα είδωλα. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι οι ίδιοι όμως από τη στιγμή εκείνη και έπειτα δεν πήγαν στα είδωλα, αλλά δημιούργησαν είδωλα άλλα στις καρδιές τους και στις σκέψεις τους, και ήταν τα συμφέροντά τους. Και αν πιάσουμε και αναγνωρίσουμε λίγο και κοιτάξουμε τι ήταν το σύστημά τους, είχαν φτιάξει ένα σύστημα θρησκευτικό μέσα εκεί, από το οποίο οποιοδήποτε δεν πήγαινε σύμφωνα με αυτά που θέλανε αυτοί, από την άλλη στιγμή και έπειτα γινόταν αποσυνάγωγος. Τι είπα να πει αποσυνάγωγος? Ούτε δουλειά, ούτε θα σε χαιρετάμε, ούτε θα σε κάνουμε παρέα. Οπότε θα αναγκαζόταν ο άνθρωπος αυτό να φύγει από το μέρος εκείνο. Εκτός αν είχε δική του δουλειά που δεν ψωνίζανε από τα πράγματα του. Έπρεπε να αλλάξει κάποιο επάγγελμα που να μην χρειάζεται να έχει την ανάγκη τους. Και όμως αυτοί που διδάσκανε τα πράγματα του Θεού για να μην ξαναπάνε στην ιδωλολατρία, φτιάξαν είδωλα δικά τους. Και πολλές φορές λέμε Φαρισαίους και ονομάζουμε μια τάξη ανθρώπων που ζουν στην υποκρισία. Και τώρα μπερδευόμαστε λιγάκι. Κρατάμε λοιπόν ότι υπάρχουν οι τυφλοί. Ο άνθρωπος που αναγεννάται όμως δεν είναι τυφλός, γιατί είδε το φως και αναγεννήθηκε και πίστεψε ότι είναι αληθινό το φως, γιατί το ζήσε. Δεν μπορεί να πει ήταν μια ουτοπία, μια φαντασίωση, γιατί του μίλησε, επικοινώνησε, φύγαν τα φορτία από πάνω του. Οπότε από την άλλη στιγμή και έπειτα δεν μπορεί να το περάσει σε φαντασίωση αυτό. Αλλά για να διαβάσουμε κάτι, Εφεσίους πάλι, είναι 1033, αλφα κεφάλαιο, από το 17. Ο Παύλος προσεύχεται, που δεν είναι ο Παύλος, είναι το Πνεύμα το Άγιο που βάζει τον Παύλο, Και ζητάει από εδώ, αφού μαθαίνει πιο επάνω, ότι οι Εφέσιοι έχουν δείξει καλή διαγωγή, γιατί η πίστη τους διαλαλεί ότι υπάρχει καλή μαρτυρία, και παράλληλα η πίστη τους, λέει, και η αγάπη τους είναι δεδομένη πλέον μέσα στην Εκκλησία. Οπότε αφού υπάρχει η αγάπη μέσα στην Εκκλησία, είναι ζωντανή η Εκκλησία αυτή, γιατί η αγάπη είναι ο ίδιος ο Θεός. Αυτός τη δίνει την αγάπη στον άνθρωπο, αν τον αφήσει να τον πλημμυρίσει με αυτήν. Οπότε αφού υπάρχει αυτό. Και ο Παύλος, επειδή γνωρίζει κάποια πράγματα περισσότερα από αυτούς, και αγαπάει το ποιμνίο που βρίσκεται εκεί, γιατί αυτός βοήθησε και μεγαλούργησε εκεί, τι κάνει τώρα? Κάνει μια προσευχή, και θέλω να την προσέξουμε αυτή την προσευχή. Προσεύχεται να τους δώσει ο Θεός του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο πατήρ της δόξης, λέει στο 17, πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως. Σοφία και αποκάλυψη. Η υγιεινή σοφία είναι δαιμονιώδης. Η άνωθεν είναι η σοφία αυτή που εμείς έχουμε ανάγκη. Και όταν αυτή η σοφία έρθει στην καρδιά μου, το πρώτο που βλέπω, επειδή η σοφία είναι φως, βλέπω την πραγματικότητα που εγώ αντιπροσωπεύω. Και συγκρινόμενος με αυτό που μου αποκαλύπτεται, τότε καταλαβαίνω ποιος είμαι. Πάρετε παράδειγμα τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος κινήθηκε με υπερβολικό ζήλο περισσότερο από όλους μας, και είχε αφήσει δουλειά και τα πάντα οτιδήποτε, και έτρεχε για τη δόξα του Θεού. Και πήγαινε να υπηρετήσει τον Κύριο. Αγωνιζόταν να υπηρετήσει με έναν τρόπο ανάποδο μεν, αλλά αυτό είχε διδαχτεί. Και βλέπουμε ότι καθώς πηγαίνει να κάνει ένα καινούριο λάθος στη Συρία, αντιμετωπίζει στον δρόμο κάτι που δεν το φανταζόταν στη ζωή του. Απεκαλύπθη ο Θεός στη ζωή του. Μα απεκαλύφθηκε σε αυτό το δολοφόνο? Εν αγνία ήταν. Αλλά ο ζήλος που είχε να τρέχει για τα πράγματα του Θεού, έκανε τον Θεό να το αποκαλυφθεί και να του μιλήσει. Πώς θα αποκαλυφθεί ο Θεός στη ζωή μας για να μας μιλήσει και να γίνει κάτι περισσότερο στη ζωή μας από αυτό που γνωρίζουμε, εάν προσπαθούμε να βελτιωνόμεθα και να αναγνωρίζουμε τα σφάλματά μας? Είμαστε σαν τους έξω, δεν είμαστε αναμάρτητοι. Και εμείς αμαρτωλοί είμαστε, και οι μέσα αμαρτωλοί, και αυτοί έξω. Η διαφορά μας λοιπόν είναι ότι εμείς ακολουθούμε τον ήλιο και θέλουμε να έχουμε σχέση μαζί του, για να υπάρχει το φως. Έχω μάτια, αλλά χωρίς την παρουσία του Θεού δεν έχω φως να τα χρησιμοποιήσω. Οπότε είμαι τυφλός, όπως είναι και έξω. Και γι' αυτό μιλάει εδώ, να δώσει, λέει, πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως, ώστε να έρθουμε σε περισσότερη σχέση με το Θεό, καλύτερη σχέση, να έρθουμε σε επίγνωση, ώστε να φωτιστώσει ο οφθαλμός του νοός μας και να γνωρίσουμε ποια είναι η ελπίδα της προκλήσεως αυτού και τι ο πλούτος της δόξης, της κληρονομίας αυτού εις τους Αγίους, και τι το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως αυτού προς εμάς τους πιστεύοντας, κατά την ενέργεια του κράτους της ισχύως αυτού. Δηλαδή όλο το μεγαλείο βρίσκεται σε αυτό που ζητάει ο Παύλος. Πρώτα σοφία, να δω ποιος είμαι, και μετά η αποκάλυψη. Του λέει, σκληρό είναι, Παύλε, να χτυπάς Σαούλ, να χρυστάλλει τα πόδια σου, λέει, σε κέντρα, σε καρφιά. Και αυτός τι είπε? Ποιος είσαι εσύ? Πρώτη φορά στη ζωή του βλέπει ότι αυτό που υποτίθεται πως ακολουθούσε μιλάει, αποκαλύπτεται με φως, και έρχεται στη ζωή του. Και εκείνη τη στιγμή τι γίνεται? Κλείνει τα υγιεινά μάτια και ανοίγουν τα πνευματικά. Και τι λέει την άλλη στιγμή? Τι θέλεις να κάνω? Από την άλλη στιγμή και έπειτα. Τι θέλεις να κάνω? Δηλαδή, εσένα έψαχνα, δεν ήξερα ότι υπάρχεις. Τώρα που με αποκαλύφθηκες, θέλω να σε υπηρετήσω με οποιοδήποτε τρόπο. Τι θέλεις να κάνω? Και το απέδειξε αυτό, ότι πράγματι ό,τι του είπε έκανε και άφησε όλα τα υγιεινά. Θα μου πεις, είναι ο Παύλος, είναι των εθνών. Συγγνώμη, είναι ένα σκεύος το οποίο θα χρησιμοποιήσει ο Θεός. Και εμείς είμαστε σκεύοι ανάλογα με αυτόν. Ο καθένας έχει το ρόλο του μέσα στην Εκκλησία, μέσα στην κοινωνία, την πνευματική. Ο καθένας πρέπει να είναι ένα φως και ένα στολίδι του ουρανού στη γη. Αλλά δεν γίνεται έτσι. Και δεν γίνεται έτσι, γιατί αυτή τη στιγμή οπωσδήποτε ο καθένας έχει τη θέση του. Και εκεί είναι το ζήτημα τώρα εδώ. Ότι αν αυτή τη στιγμή πραγματικά είμαι λοιπόν με μάτια πνευματικά και ευαρεστώ το Θεό στη ζωή μου, τότε έχω το φως, βλέπω, και όταν βλέπει κανείς τον Θεό μπροστά του, ξέρετε τι γίνεται, θέλει να, να γίνει ίσο με το χώμα, για να μην στερήσει από τη λάμψη και τη δόξα του κάτι τους υπολείπους που είναι πίσω από αυτόν. Γιατί αν αυτή τη στιγμή σηκωθεί και μείνει μπροστά στον Θεό, τότε οπωσδήποτε θα πάρει ένα μέρος που θα σκιάσει και δεν θα βλέπουν οι άλλοι πίσω. Ο προφήτης πηγαίνει μπροστά του και μόλις τον βλέπει δεν μπορεί να μιλήσει μαζί του ούτε να ασχοληθεί, γιατί βλέπει τη διαφορά που υπάρχει μεταξύ του Θεού και αυτού. Και αυτό που βλέπει σαν μεγάλο βάρος, γιατί οπωσδήποτε είναι το σοβαρότερο στη ζωή μας, είναι ότι τα λόγια είναι αυτά που μας κάνουν και αμαρτάνουμε πολύ περισσότερο από οτιδήποτε άλλο μέσα στην υγιεινή ζωή την οποία ζούμε στην καθημερινότητα. Ο άνθρωπος που ελέγχει τα χείλη του είναι τέλειος. Αλλά για να ελέγχει τα χείλη του πρέπει να σέβεται το Θεό. Και για να σέβεται το Θεό πρέπει να το βλέπει, να το αποκαλύπτεται. Δεν ανακαλύπτεται ο Θεός, αλλά αποκαλύπτεται. Οπότε καταλαβαίνουμε όλοι, δεν θα πάμε στο βουνό να τον δούμε, ούτε σε κάποιο μοναστήρι, γιατί είναι πανταχού παρόν. Αλλά εγώ πρέπει να κάνω την προσπάθειά μου. Δεν θα αποκαλυφθεί ποτέ σε άνθρωπο που έχει γνώσεις για το Θεό, όχι επίγνωση, γνώσεις, και δεν κάνει προσπάθεια να τον ευαρεστήσει. Και εκεί είναι το δύσκολο τώρα. Γιατί από τη στιγμή την οποία εγώ περπατώ με το Θεό, οπωσδήποτε σαν τον προφήτη φωνάζω συνέχεια. Όταν άλλασε εγώ η χάθηκα, θα αρχίσω από το στόμα και θα καταλήξω στα μάτια, θα καταλήξω στα αυτιά, θα καταλήξω τον τρόπο ζωής μου και στο τέλος θα καταδικάζω το κάθε τι που υπάρχει στη ζωή μου μέσα, γιατί μολύνει αυτό που ο Θεός μου έδωσε. Θα καταλάβω πόσο ανάξιος είμαι. Όσο περισσότερο νιώθω ανάξιος, τόσο περισσότερο υψώνει το Θεό στη ζωή μου. Όσο περισσότερο πιστεύω πως κάτι είμαι, τόσο περισσότερο απομακρύνεται από τη ζωή μου. Και γι' αυτό σας είπα για το Σίμω. Ο Σίμος πίστευε ότι ευαρεστεί το Θεό. Αλλά δεν ήξερε ποιος είναι ο Θεός, ούτε ποτέ του παρουσιάστηκε. Και βλέπουμε τον Παύλο, ο οποίος μένει με ανοιχτό το στόμα, και λέει: ποιος είσαι εσύ? Εγώ ξέρω ότι είσαι μια αντιπροσωπεία εδώ στη γη. Έχεις οπωσδήποτε εξουσία γήινη. Αρχιερείς, γραμματείς, φαρισαίους, όλες τις αιρές αυτές που υπάρχουν και ιερείς. Αυτή είναι η αντιπροσωπεία σου. Και όμως κανείς από αυτούς δεν ξέρει το Θεό. Ούτε είδε κανείς το Θεό. Όποιος έβλεπε λέει το Θεό πέθαινε. Αλλά όμως μπορούσε να το ζητήσει να έρθει στη ζωή του, όπως ερχότανε σε άλλους ανθρώπους που ζούσαν την εποχή εκείνη. Και οπωσδήποτε βλέπουμε εδώ ότι υπήρχαν και άνθρωποι οι οποίοι ναι δεν είχαν όραση, ήταν τυφλοί, αλλά όμως δεν ήταν αναπαυμένοι. Γι' αυτό και ο Νικόδημος πήγε το βράδυ και του είπε: πες μου σε παρακαλώ, τι πρέπει να κάνω? Και του είπε ο Θεός, στο στερεότυπο από αυτό που ξέρουμε, πρέπει να γεννηθείς άνωθεν. Να αναγεννηθείς. Και τώρα τι γίνεται όμως? Εγώ τι κάνω σήμερα? Ποιος είμαι εγώ? Ένα τεράστιο τίποτα. Πώς μπορώ να κάνω κάτι? Πρέπει να μην έχω λυπήσει το Πνεύμα το Άγιο για να γίνει άμεσα κάτι. Αν το έχω λυπήσει, και φαίνεται αυτό αν το έχω λυπήσει ή όχι. Αν είμαι πλήρης Πνεύματος Αγίου, όπως κάποιος μπορεί να κόπτεται σε αυτό επάνω, θα πρέπει οπωσδήποτε να κρατήσω το βασικό από τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου και να έχω οπωσδήποτε και την επιφάνεια να μπορέσω να ζω την αγάπη που περιγράφει μέσα εδώ. Μα είσαι άνθρωπος, δεν γίνεται. Δεν είμαι άνθρωπος. Έχω γεννήσει με τον Ιησού Χριστό στην καρδιά μου. Είμαι μέρος της βασιλείας του. Αν είμαι μέρος της βασιλείας του, πρέπει να είμαι Υιός Φωτός και να λάμπει το φως της ζωής μου, το φως της ταπείνωσης, της ειλικρίνειας, της αγάπης, της ανοχής, αλλά και περισσότερο απ' όλα της αναγνώρισης των λαθών μου. Και ερχόμαστε σε κάποιο δύσκολο σημείο τώρα. Το δυσκολότερο απ' όλα είναι ότι το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει εμένα αν αγαπάω το Θεό και είμαι και κλεισμένος κατά τον προορισμό αυτού. Το αίμα του Ιησού Χριστού που λέμε συνέχεια και καλώς το λέμε, μας καθαρίζει. Πότε? Όταν αγαπάω το Θεό. Αν αγαπάω το Θεό, τι πρέπει να κάνω? πρέπει να εφαρμόζω τα λόγια του. Αυτό μου λέει. Εφαρμόζω το λόγο μου. Να μου δείξει ότι με αγαπάς. Υπάρχει κάποιος άλλος δρόμος αυτό επάνω να δείξουν πως αγαπάμε τον Θεό? Όχι. Αυτό λέει αυτός. Ένα δέχομαι μόνο. Να εφαρμόσεις το λόγο μου. Πρέπει να αγαπήσεις το λόγο μου σε κάθε λεπτομέρεια αυτού. Τι λέει ο λόγος? Δείχνει την υπερηφάνειά σου και τις επιτυχίες σου. Δεν λέει τέτοιο πράγμα. Λέει στους υπερηφάνους αντιτάσσουμε. Δηλαδή θα κοντράρω. Δεν θα με δει ποτέ στη ζωή του. Δεν θα με καταλάβει ποτέ στη ζωή του. Γιατί βγήκε από άλλη πόρτα. Μπήκε από την πόρτα της σωτηρίας και βγήκε από την άλλη, ο οποίος δεν είχε επιστροφή. Είναι ο εγωισμός. Μας ελευθέρωσε από τον εγωισμό μία φορά με το αίμα του, καθώς πέθανε στο σταυρό. Δεν θα ξανασταυρωθεί. Έτσι τι γίνεται τώρα? Εγώ οπωσδήποτε ζητάω το αίμα του να με καθαρίζει, αλλά νιώθω το βάρος και υπάρχει ακόμα. Ζητάω το αίμα του έχοντας πάρει στα σοβαρά αυτό που έχει κάνει στη ζωή μου. Είναι αιώνιο, είναι τεράστιο, είναι ατελείωτο αυτό που θα συναντήσω και μιλάμε για μια τελειότητα. Για να φτάσω λοιπόν στην τελειότητα, πρέπει να αγαπήσω αυτή την τελειότητα και να αναγνωρίσω αυτό που δεν χωράει. Για να γίνει όμως αυτό, έχω μάτια, χρειάζομαι φως. Το φως δεν θα έρθει αν δεν αγαπήσω τον Ιησού Χριστό που είναι ο Λόγος. Εάν δεν προσπαθήσω στο προσωπικό επίπεδο να τον εφαρμόσω όλο, δεν θα έρθει το φως. Οπότε δυστυχώς θα είμαι ικανοποιημένος με αυτό που έχω. Γιατί είμαστε λέει μέσω τόσο αγαθών, αλλά δεν παίρνουμε τίποτα να φάμε και να οπωσδήποτε να δυναμώσουμε και να οπωσδήποτε να ζήσουμε πνευματικά, απολαμβάνοντας αυτό που είναι. Είναι η τελειότης, είναι η ζωή, είναι η ομορφιά, είναι η ευτυχία, είναι η δύναμη. Είναι αυτό που διαβάσαμε σε Εφεσίους, στο πρώτο κεφάλαιο. Αυτά τα αντιπροσωπεύει όλα ο ίδιος ο Θεός. Και λέω τώρα εγώ, Κύριε, το αίμα σου καθάρισέ με. Το πιστεύω, θέλω να με καθαρίσει. Αλλά για ποιο πράγμα? Γιατί αναγνωρίζω ότι υπάρχει κάτι στραβό. Αυτό το στραβό που υπάρχει όταν ζητήσω το αίμα, μετά το ξεχνάω, αλλάζω τρόπο σκέψης και ζωής ή συνεχίζω να είμαι σε αυτό επάνω? Αν αυτή τη στιγμή δεν αλλάζω τρόπο σκέψης και κατεύθυνση πορείας ζωής, τότε αυτομάτως θα το ξανακάνω. Οπότε πάλι την επόμενη φορά θα πω πάλι το αίμα σου να με καθαρίσει. Δεν είναι μαγικό το αίμα. Το αίμα το έχεισε για αυτούς που είναι ειλικρινείς, για να τους βοηθήσει στην αδυναμία τους. Ποιος είναι ο δυνατός σήμερα από εμάς? Κανένας. Θα γίνουμε δυνατοί ποτέ? Τότε τι κάνουμε εδώ? Να αφήσουμε το δυνατό να αλλάξει τη ζωή μας, να φέρεται αυτός και μην να χαιρόμαστε με τη δύναμή του? Αυτός είναι ο Χριστός. Δεν είμαι κύριος του εαυτού μου. Με εξαγόρασε με το αίμα του και το ανήκω. Πρέπει να παραδοθώ λοιπόν σε αυτόν για να κάνει αυτό που θέλει. Δεν γίνεται διαφορετικά. Αν λοιπόν αυτή τη στιγμή πηγαίνω συνέχεια, του λέω το αίμα σου να με καθαρίσει, είμαι ένας υποκριτής που παίζω μαζί του. Γιατί δεν θέλω να αλλάξω? Θα μου πεις, μα δεν έχω δύναμη. Έχει δώσει σε οποιοδήποτε αναγεννήθηκε την ικανότητα να μπορέσει να κάνει αυτό που του ζητάει. Δεν ζητάει ποτέ ο Θεός κάτι από εμάς το οποίο δεν μας έχει δώσει τη δύναμη να το πραγματοποιήσουμε. Το έχω δοκιμάσει. Είναι μια τεράστια περίπτωση η οποία υπάρχει στη ζωή μου. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα που έχουμε στην οικογένεια. Και φανταστείτε ότι η σύζυγός μου είδε ένα όνειρο το βράδυ, γιατί δεν καταλάβαινε τι πέρναγα κι εγώ, και είδε ότι γινόταν μια θαλασσοταραχή τεράστια. Είχαμε ναυαγήσει και είμαστε στη μέση του ωκεανού, εγώ και αυτήν, και εγώ ήταν κύματα λέει πάνω από 100 μέτρα. Οπότε μας σκέπαζαν, μας έπαιρναν κάτω και ξαναερχόταν πάλι τα ίδια. Οπότε κάποια στιγμή παίρνει το κύμα την ιδία και μετά βγαίνει στην επιφάνεια. Και εκεί που βγήκε στην επιφάνεια βρήκε ένα βράχο, λέει, και πιάστηκε. Περίμενε εμένα και φώναζε. Μέσα στο σκοτάδι δεν έβλεπε κοντά της τίποτα και φώναζε συνέχεια εμένα και είχε την αγωνία τι έχω γίνει εγώ, γιατί αργούσα να βγω. Και βγήκα πολύ καθυστερημένα και εγώ έξω και μου φωνάζει και μου λέει, έλα εδώ, έχει ένα βράχο, να πιαστείς. Και πιαστήκαμε και οι δύο εκεί. Και συνήλθαμε. Ήτανε κάτι που σας λέω ότι είχα βάλει όρια στο Θεό. Του έλεγα μέχρι εδώ και θα επέμβεις. Δεν μπορώ να με αφήσεις περισσότερο γιατί δεν αντέχω. Ήμουνα πάντα φυγόπονος. Και στο πρώτο στάδιο είπα δεν αντέχω άλλο. Αλλά τι έκανε. Δεν με άκουγε. Προχώραγε το κακό. Έφτασα στο δεύτερο στάδιο. Λέω τώρα τελειώνω. Δεν γίνεται. Κύριε, κάτι λάθος γίνεται εδώ πέρα. Γιατί με αφήνεις εσύ, αφού ξέρεις δεν μπορώ. Ξεπέρασα το δεύτερο στάδιο, πήγα στο τρίτο. Όταν ήρθε το τρίτο στάδιο, τότε αγανάκτησα, συγχύστηκα και είπα δεν είναι αληθινός ο λόγος σου. Γιατί λες εδώ ότι με το πειρασμό θα κάνεις έκβαση, αλλά δεν κάνεις μαζί μου. Και εκείνη τη στιγμή νιώθω ένα χέρι, μπαίνει μέσα στην καρδιά, την ξέρει ζώνη και στο βάθος, στα δευτερόλεπτα που έφευγα από τη ζωή το καταλάβαινα, άκουσα στο βάθος μια φωνή που έλεγε ο λόγος μου είναι αληθινός, δεν το καταλαβαίνεις. Και τότε πιάστηκα από αυτό και είπα συγγνώμη κύριε και επανήλθα. Όταν τελείωσε αυτό το περιστατικό δεν είχα πλέον πρόβλημα. Γιατί δεν είχα πρόβλημα? Γιατί είπα θα χάσω την ψυχή μου βλέποντας αυτό που εγώ θέλω να λύσει ο Θεός. Ενώ ο Θεός δεν θέλει να λύσει, γιατί το πρόβλημα το έβαλε για κάποιο λόγο για μένα. Εμείς ψάχνουμε πάντοτε τις αιτίες, όπως και οι Ισραηλίτες, φταίνε οι Ρωμαίοι, φταίνε οι Βαβυλώνοι, ενώ κατ' ουσία δεν φταίει αυτό, φταίει η ανυπακοή η δική μου. Και όπως διαβάσαμε εδώ, δεν τα βάζουμε με το πνεύμα της ανυπακοής που έχω εγώ, αλλά τα βάζουμε με το πρόσωπο που με δυσκολεύει, όποιο και να είναι αυτό. Και εκεί είναι το λάθος. Και λέει ο Θεός, μην κάνεις το λάθος. Εγώ στέλνω τα σχέδια αυτά να παίξουν ένα ρόλο στη ζωή σου για να καταλάβεις, να συνέλθεις και να αλλάξεις για να μπορέσεις να χρησιμοποιήσω και να είσαι έτοιμος ανά πάσα στιγμή να ακούς το Ευγεδούλε. Γιατί οποιοδήποτε έχει το φως μαζί του βλέπει που πατάει και είναι πάντα ευτυχισμένος όσο δύσκολο και να είναι αυτό που αντιμετωπίζει. Όσο δύσκολο, και το έχουμε ακούσει πολλές φορές. Οικογένεια με πέντε άτομα, πέντε παιδιά, πέντε στα ναρκωτικά. Και να είναι μια γυναίκα να ξέρει ποιο θα βρει ζωντανό όταν θα πάει σπίτι της. Και όμως να στέκεται στο Θεό κοντά και να την οδηγεί. Και να πηγαίνει μέσα με χαρά να τα υπηρετεί. Και να λέει κύριε σε εσένα στηρίζομαι. Είναι πράγματα τα οποία δεν αγγίζουμε. Γι' αυτό είμαστε στη μετριότητα. Γιατί είμαστε βολεμένοι όλοι. Κοιτάμε τα γήινα και όχι τα ουράνια. Και λέμε άλλη μια φορά γίνεται ένα πρόβλημα κάπου και θα μιλήσω. Πώς θα μιλήσω σε αυτό να δώσω μια συμβουλή? Θα πω τη συμβουλή τη δική μου που άφηνα να βάγιο πριν τα ακολουθήσω τον Χριστό? Ή θα του πω για τις εμπειρίες που ο Χριστός δίνει σήμερα για να προχωρήσει πνευματικά? Και όμως ξέρεις τι λέει ο άλλος, άστα αυτά. Τα ξέρω. Πώς θα μιλήσω το λόγο του Θεού λοιπόν σε κάποιον που ξέρει το λόγο και δεν κάνει τίποτα? Και λέμε άλλη μια φορά τώρα, η Εκκλησία πότε είναι ζωντανή? Το σώμα μας πότε είναι ζωντανό? Όταν έχω το αίμα της ζωής. Το αίμα της ζωής. Έχω αίμα μέσα, γι' αυτό είμαι ζωντανός. Αν έχει δει, δεν έχω. Η Εκκλησία πότε είναι ζωντανή? Όταν μετανοεί και όταν ζητάει το αίμα του Ιησού Χριστού, είναι αποφασισμένη από την επόμενη μέρα αυτό που ζήτησε να τον καθαρίσει με το αίμα, να το κόψει σαν γάγρινα από το σώμα ή από τις συνήθειες του άνθρωπος για να προχωρήσει πνευματικά. Τότε το αίμα τρέχει. Και τότε η Εκκλησία είναι ζωντανή και τότε πραγματικά ο Θεός είναι παρόν. Ανά πάσα στιγμή. Γιατί είναι η κεφαλή της Εκκλησίας. Αν όμως ζητάω το αίμα και αύριο πάλι είμαι στο ίδιο και δεν το βλέπω σαν γάγρανα, αλλά άνθρωπος είμαι, δεν πειράζει, τότε βασικά δεν λειτουργεί ο Θεός. Και τότε πάμε σαν το μαθητή που είπε στον Κύριο, λέει δείξε μας τον Πατέρα να πιστέψουμε σε σένα. Λέει καλά, δεν βλέπεις τον Πατέρα. Και αυτός ήταν τυφλός. Δεν βλέπει τον Πατέρα, γιατί δεν έβλεπε τον ίδιο το Θεό Ιησού Χριστό μπροστά του. Ο Πέτρος κάποια στιγμή του αποκαλύπτεται αυτό και λέει δεν στο απεκάλυψε σάρκα και αίμα άνθρωπος, αλλά ο Πατέρας ο ουράνιος, και είπες ότι είμαι Υιός του Θεού. Πόσο κράτησε αυτό, όσο μιλάγανε. Μετά πάλι τυφλός. Γιατί δεν ήθελε να κρατήσει αυτό, γιατί είχε άλλα πιο μπροστά, πιο πολύτιμα από αυτόν και ήταν να καθίσει δεξιά και αριστερά στον Χριστό. Είχε ανάγκες γήινες, όχι πνευματικές. Γι' αυτό δεν καταλάβαινε. Τι είναι αυτό που εμείς έχουμε σήμερα? Το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει εμάς. αν αυτή τη στιγμή είμαι ειλικρινής και κάνω την προσπάθειά μου και πραγματικά θέλω να αλλάξω, με το που το ζητήσω φεύγει το βάρος και από την επόμενη μέρα και έπειτα αρχίζει ένας αγώνας που δεν θα τον αφήσω, ούτε θα αφήσω τον άλλο να λέει εδώ πέρα ότι ξέρεις αδύνατος, δεν μπορείς και αυτό το έχεις ανάγκη και οτιδήποτε. Αλλά θα λύσει το κόβο. Όπως έγινε ακριβώς και με τον Σαούλ, ο οποίος του είπε τι θες να κάνω και το έκανε από την επόμενη μέρα. Γι' αυτό αδέρφια μου υπάρχει το πρόβλημα τώρα εδώ και το πρόβλημα είναι ότι το έχουμε δυστυχώς όλοι. Δεν είναι μόνο ενός. Δεν μπορώ να πω ότι το έχω ξεπεράσει εγώ αυτό. Τελευταία πιάνω τον εαυτό μου πολλές φορές, ας πούμε, και γίνεται αυτό που σας λέω τώρα. Αλλά όμως το πληρώνω. Δεν νιώθω ελευθερωμένος τελείως. Ενώ όταν γίνει και ανοίξει και σπάσει αυτή η καρδιά που δεν σπάει όποτε θέλω, γιατί δεν είναι του θέλοντος αλλά του ελεούντος. Πότε σπάει η καρδιά εύκολα? Όταν κάνω την προσπάθειά μου ολόκληρη. Δεν την κάνω ολόκληρη πάντα. Λέω έκανα αυτό, αρκεί αυτό. Ο Θεός λέει όχι. Θέλω περισσότερο. Δεν μου αρκεί αυτό. Δεν χωράει στον ουρανό κάτι από αυτά που κρατάς. Πρέπει να φύγουν όλα. Ποιο είναι η αιτία που ζούμε σήμερα και πού αναπαυόμαστε? Έρχονται δυσκολίες και βλέπουμε κάθε μέρα και περισσότερες. Αναπαυόμαστε σε αυτό που έχουμε και είναι το φυσικό μέρος. Έχω νιάτα, έχω χρήματα, έχω καλό όνομα. Σε αυτά αναπαυόμαστε ή ότι ο Χριστός είναι ζωντανός στη ζωή μου? Πρέπει να μην ησυχάσουμε, εσού γίνει ένεσης Ιερουσαλήμ στη ζωή μας. Αυτή τη στιγμή, αν θέλουμε να καταλάβουμε αν έχουμε πιάσει το νόημα της Εκκλησίας, θα πρέπει, όπως είπε του Ιωάννου ο Ιησούς Χριστός, να ισχύει και για μας σήμερα. Λοιπόν, πηγαίνετε, ρωτήστε τον. Αυτός είναι που περιμέναμε ή κανένας άλλος? Πρέπει να περιμένουμε κανένα άλλον. Θυμάστε τι είπε. Δεν είπε κοίτα η περγαμηνή μου, αυτό είναι το βιογραφικό μου, δώστε στον Ιωάννη. Πώς γεννήθηκα, τι μεσολάβησε μέχρι σήμερα, τι έχω κάνει μέχρι σήμερα? Όχι. Δεν είπε ποια πράγματα. Ξέρετε τι είπε? Πήγαινετε και πέστε του αυτά που βλέπετε. Νεκροί ανασταίνονται. Τυφλοί βλέπουνε. Απογοητευμένοι ενθαρρύνονται και νεκροί ανασταίνονται πνευματικά. Πηγαίνετε, πέστε του αυτά που βλέπετε. Δεν τα έχουμε αυτά. Γιατί δεν τα έχουμε? Γιατί το αίμα δεν τρέχει στην Εκκλησία έτσι όπως έτρεξε στο Σταυρό. Το εμποδίζουμε. Και το εμποδίζουμε με κάποιες θέσεις τις οποίες διατηρούμε εμείς. Και αυτό ζητάει σήμερα ο Κύριος. Να δώσουμε κάτι περισσότερο από αυτό που δίνουμε και να βγουν τα βολέματά μας. Και ο Θεός να μας βοηθήσει. Και να ενεργοποιηθεί το σώμα του Χριστού. Να μην φαίνονται οι άνθρωποι, αλλά να φαίνεται ο Χριστός. Εμείς απλώς σαν σώμα Χριστού να τον ακολουθούμε που είναι η κεφαλή, για να δοξάζει το Πατέρας. Και όχι στη γη κάποιος, αλλά μόνο ο Πατέρας. Γι' αυτό μας καλεί. Και δεδομένη στιγμή λοιπόν αυτό που έχουμε ανάγκη είναι απόλυτα να έρθει πάλι στη ζωή μας, να αποκαλυφθεί περισσότερο. Αποκαλύφθηκε, το γνωρίσαμε, αναγεννηθήκαμε, λάβαμε Πνεύμα Άγιο. Αλλά αυτή τη στιγμή όμως δεν ήταν αυτό μόνο. Ο Θεός θέλει κάτι από εμάς, να μας φύγει κάθε μέρα στην αγκαλιά Του. Ορισμένοι από εμάς έχουν αυτή την εμπειρία. Θέλει όλα τα παιδιά Του να πέσουν στην αγκαλιά Του για να τα σφύγει. Να τα παρηγορεί και να μην ξαναπογοητεύονται. Να τους δίνει δύναμη και να μην ξαναφοβούνται. Να τους δίνει χαρά στην καρδιά τους μέσα για να μπορέσουν να έχουν δύναμη όσο ζουν για να χαίρονται την ευτυχία που ο Θεός δίδει, καθώς οι νίκες θα δέχονται μία την άλλη. Ο Θεός να μας ευλογήσει.